Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов территорияларының үстіру фонды попечителлер советы рейсі Сергей Степашин білен ұшырашты. Ұшырашу Татарстан Республикасы Президентінің Мәскеуге үш сәфәрі қысаларында ұзды. Ұшырашуда территорияларының комплексіні үстіру, хәм тұрақ коммуналь құжалықны модернизацияла қысаларында актуал мәселелер, тұрақ фондында идәрі етінің нәтижелі механизмларын формулаштыру, ресурсларыны сақлау технологияларын кірту бойынша фикір алыштылар. Шулай ұқ Рустам Миңнеханов Сергей Степашинға Дуслык орденын тапшырды. Бүген Россия Дәүләт Думасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Тантаналы чарада Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов шулай ук барлык фракцияләр җитәкчеләре катнашты. Күргәзмәдә Идел буе Болгар территориясендә ислам үсешенең төп чаралары чагылыш таба. Идел буе Болгары һәм Алтын Урда чорыннан алып Совет чорына кадәр һәм хәзерге Россиягә кадәр. Рустам Миңнеханов Дәүләт Думасы җитәкчелегенә әлеге чараны уздыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Безнең ил президенты Владимир Владимирович Путин карар белән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелә. Бездә бик күп чаралар узачак. Узган ел без Казан изге ана иконасына соборын ачтык. Быел Җәмигъ мәчетенә нигез салачакбыз, диде Татарстан президенты. Күргәзмә экспозициясе ислам тарихы аша ил тарихын аңларга мөмкинлек бирә, дип билгеләп үтте Вячеслав Володин. Безнең өчен ата-бабаларыбызның тормыш көн күрешен кадерләп саклау зур бурыч. Без бер-беребезнең диненә хөрмәт белән карыйбыз. Безгә моның кадерен белергә кирәк. Күргәзмә соңгысы түгел дип өметләнәм, дип тәмамлады ул. Экспозициядә Болгар дәүләтчәнлеге һәм мөселман мәдәнияте үсеше, Россиядә илебезнең мөселман дини традицияләрен торгызылуы, шулай ук борынгы Болгарның ислам һәм изге урыннарын заманча торгызу турында сөйләнә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов Иран һәм Төркиянең парламент делегацияләре вәкилләре белән очрашты. Депутатлар Россия-Иран, Россия-Төркия һәм Россия-Алжир мөнәсәбәтләре кысаларында парламентара элемтәләрне үстерү, хезмәттәшлекне киңәйтү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Парламентарийлар дәүләтләр арасында хезмәттәшлекне дәвам итү һәм киңәйтү мөһимлеген билгеләп үттеләр. Аерым алганда, хәзерге вакытта гуманитар һәм мәдәни элемтәләрне үстерүдән тыш бизнесның Татарстан белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне алга таба үстерү ихтыяҗы бар. Иран, Төркия һәм Алжир депутатлары бу көннәрдә Казанда уза торган Россия Ислам дөньясы саммиты эшендә катнашалар. Россия һәм Ислам дөньясы илләре арасында диалог өчен күптән әһәмиятле очрашу урына әйләнгән форумда быел Россиянең 38 төбәгеннән һәм дөньяның 72 дәүләтеннән 5000гә якын бизнес һәм хакимият вәкилләре катнаша. Бүген парламент делегацияләре әгъзалары IT-паркта булдылар, дәүләт идарәсен цифрлаштыру, яңа инфокоммуникацион технологияләр кертү һәм IT-проектларны гамәлгә ашыру буенча Татарстан тәҗрибәсе белән таныштылар. Казанда халыгара изге Коръән уку бәйгесе башланды. Әлеге чара Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы буларак узучы беренче чараларның берсе һәм Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүленең 1100 еллыгын бәйрәм итүнең беренчесе. Анда 20-дән артык чит ил катнашучысы һәм Россия төбәкләреннән 20-дән артык вәкил көч сынаша. Казан быел Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы булды. Бу уникаль вакыйга, чөнки Россия әлеге оешмада күзәтүче булып тора, дип белдерде министр Тимур Сүлейманов үзенең чыгышында.
Безнең максатыбыз ул әлбәттә яшьләргә үз-үзләрен табу, сәләтләрен ашу мөмкинлекләрен булдыру. Аның өчен төрле юнәлешләрдә эш алып барыла. Безнең Татарстан Республикасы Президенты ярдәме белән, әйтик, менә шул юнәлештә без бик тыгыз элемтәдә безнең фикердәшләр белән, коллегалар белән, духовное управление мусульман, Камил хәзрәт белән менә бергә менә шушы зур ярышта катнашырга булдык. Үткән елны һәм Казанга ислам илләренең яшьләренең башкаласы исеменә лаек булдык. Шуңа күрә менә күп кенә чаралар үтә быел.
Халыкара дәрәҗәдә узучы бәйгегә җыелучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин сәламләде.
Беренче чаратта бу бәйге Коръан ярышы дип әйтәбез. 1100 еллыгына башланган шул кысаларында уза. Аннан соң мәгълүм булганча бу ел безнең баш калабыз ОИС тарафыннан яшьләр баш каласы дип билгеләнде. Шуның өчен дә уздырыла. Һәм әлбәттә Россия тарихында бу беренче тапкыр уза. Аллаһ барыбыздан да, кунакларыбыздан да разый булсын. Чөнки безнең өчен бу зур чара һәм безнең бәйрәмнәребез бу чара белән ачыла дип әйтеп була.
Иртәгә Казан шәһәрендә милли тормыш һәм дин 12нче бүтән Россия татар дин әһелләре җыены башлана. Форумда катнашучылар дин өлкәсенә кагылышлы мөһим сораулар һәм мәсьәләләр буенча фикер алышачак. Быелгы форум Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу датасы кысаларында оештырыла. 12нче тапкыр үткәрелүче җыенга Россия Федерациясының 72 регионыннан, шул исәптән Татарстан Республикасыннан барлыгы 1100 дин әһеле һәм кунаклары чакырыла. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васый Шайхразиев катнашында форумның рәсми ачылышы узачак. Шулай ук программа кысаларында бөтен Россиядан җыелган дин әһелләре биредәге Раша Халәл Экспо 2022 күргәзмәсе белән дә таныша алачак. 20 май көнне Казан шәһәре Җәмигъ мәчетенә нигез ташын салу тантанасы була. Төштән соң Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында форумның пленар утырышы узачак. Ә 21 май көнне Татарстан Республикасы Спас районы Болгар шәһәрендә ислам дине кабул итүленең 1100 еллыгына багышланган изге Болгар җыены тантанасы була. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәяси советы президиумы утырышын уздырды. Анда агымдагы һәм проект эшчәнлегенең актуаль мәсьәләләре, шулай ук оештыру мәсьәләләре каралды. Президиум утырышында өлкән буын, партия проектының волонтерлык ярдәме, газлаштыру, безнең ишек алды һәм безнең подъезд юнәлешләре җитәкчеләре кандидатларын расладылар. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 май пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, яңгыр булуы ихтимал, төнлә урыны белән. Җил көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 2 градустан алып 7 градуска кадәр, көндез 9 градустан алып 14 градуска кадәр җылы.